Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio da vlada ne može podržati predlog rezolucije o Srebrenici.
Predlozi rezolucija koji dolaze sa strane nisu doneli pomirenje u region. Naprotiv, doneli su dodatne tenzije.
Spreman je ipak da ode u Srebrenicu i oda poštu bošnjačkim žrtvama. Rezolucija o Srebrenici je antisrpska i iskomplikovaće situaciju na Balkanu, tvrdi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Od početka godine oko 28.000 ljudi, najviše iz Sirije, izrazilo nameru da traži azil u Srbiji, kaže ministar Nebojša Stefanović.
Naš posao omogućimo bezbedan prolazak kroz Republiku Srbiju, tim obezbedimo hranu, vodu i lekove.
Grčki premijer Cipras danas u Rusiji, nastavak pregovora o grčkoj krizi u ponedeljak na samitu u Briselu. Infekciju na hirurgiji urgentnog centra u Beogradu izazvala je bakterija Klebsijela, ali nije sigurno da je to jedini uzrok, kaže ministar Lončar. Sutra oblačno i svežije, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena. Premijer Aleksandar Vučić rekao je kako je spreman da ide u Srebrenicu i oda počast žrtvama ukoliko Bošnjaci izraze želju da on dođe na godišnjicu obeležavanja tog zločina. Srpska vlada, međutim, kako je rekao, ne može podržati predlog rezolucije o Srebrenici i o tome su obaveštene članice Saveta bezbednosti. Premijer kaže da Srbija ne može da odustane od zahteva da se izruči bošnjački ratni komandant Srebrenice Naser Orić. Govoreći o hapšenju bivšeg lidera OVK Ramuša Haradinaja, potvrdio je da o tome nije razgovarao sa vlastima Slovenije. Milica Rilak.
Premijer Aleksandar Vučić poručio je da je u Srebrenici počinjen strašan zločin, zbog koga, kako je naglasio, mi Srbi nećemo da krijemo prezir prema počiniocima i da, kao narod koji je takođe podneo ogromne žrtve, više nego bilo ko, moramo da radimo na pomirenju i razumevanju bola i patnje bošnjačkog naroda.
Zato kao predsednik Vlade Republike Srbije sam spreman da pognem i da sagnem svoju glavu, da pokažem kakav odnos imamo prema nevinim srebreničkim žrtvama, da bi Srbi, onih 99,99% Srba koji nisu učestvovali u takvom zločinu, mogli da idu uzdignute glave i uzdignuta čela ma gde u svetu da se nalaze. To znači ako Bošnjaci budu želeli, ako to za njih ne bude predstavljalo dodatnu poteškoću, kao neko ko smatra jednim od osnovnih ciljeva svoje politike mir i pomirenje između Srba i Bošnjaka, bit ću spreman da odam počast muslimanskim i bošnjačkim žrtvama u Srebrenici.
Vučić je međutim ocenio da bošnjački ratni komandant Naser Orić, koji je nedavno priveden u Švajcarskoj, ne može da izbegne suđenje za zločine koje mu se stavljaju na teret. Premijer je na konferenciji za novinare pročitao deo optužnice protiv Orića za zločin u selu Zalazje, gde je na strašan način ubijeno osmoro srpskih civila.
Tražite li od Srbije, tražite li od mene kao predsednika vlade da vršim pritisak na pravosudne organe Srbije da ne traže da se ovo procesuira? Ko to traži? Ko je taj majčin sin? Ko je taj na kugli zemaljskoj ko traži da se ovo ne procesuira? Imamo žive svedoke koji o ovome govore. Žive ljude. Sve sam spreman svaku cenu da platim za političku stabilnost ove zemlje. Pokažite mi tog ko može od ovoga da odustane.
Što se tiče britanske rezolucije o Srebrenici koja je pripremljena bez našeg znanja, vlada ne može da je podrži, rekao je Vučić.
Predlozi rezolucija koji dolaze sa strane nisu doneli pomirenje u region. Naprotiv, doneli su dodatne tenzije. Prepune su političkih i pravnih kvalifikacija, ne priča o ljudskim tragedijama. Zato srpska vlada, iako je niko ni za što i ne pita, ne možemo da glasamo ni za ni protiv u Savetu bezbednosti, ne može da podrži rezoluciju koja je predložena.
Premijer Vučić nije želeo da komentariše hapšenje bivšeg kosovskog komandanta OVK Ramuša Haradinaja, rekavši da naši pravosudni organi, kao i u slučaju Orića, samostalno rade svoj posao i da su prosledili sve informacije koje su od njih tražile vlasti Slovenije. Vučić je rekao da je 23. jun, kada se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine na nivou premijera, važan dan za Srbiju i da će naš pregovarački tim učiniti sve da zaštiti državne i nacionalne interese. To će biti teško, ali od ishoda tih razgovora zavisit će nastavak pregovora naše zemlje o članstvu u Evropskoj uniji, naglasio je Vučić.
Rezolucija o Srebrenici, koja je predložena Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, apsolutno je antisrpska i iskomplikovaće situaciju na Balkanu, izjavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Nakon što se na marginama ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, Lavrov je naveo da rezolucija događaje tumači na krajnje pogrešan način, čak i sa pravnog stanovišta. Šef ruske diplomatije je uveren da taj dokument može izazvati nova međuetnička trvenja na Balkanu, javila je ruska novinska agencija TASS.
Slovenačke vlasti vratile su pasoš lideru Alijanse za budućnost Kosova Ramušu Haradinaju i on će se ubrzo vratiti na Kosovo, javila je agencija Kosovo Press, a prenosi Tanjuk. Haradinaj je potvrdio tu informaciju, ne precizirajući kada će doputovati u Prištinu. On je uhapšen na Ljubljanskom aerodromu u sredu po srpskoj poternici.
Srbija može i uspeće da se izbori sa namnoženim problemima, rekao je premijer Aleksandar Vučić, ukazujući na najavu Mađarske da podigne zid prema Srbiji. Premijer je rekao da će o tome razgovarati sa svojim mađarskim kolegom Viktorom Orbanom i da će zajednička sednica dve vlade biti održana 1. jula. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da Srbija, iako pod ogromnim pritiskom azilanata, čini sve da tim ljudima pomogne dok su na našoj teritoriji. Ida Maričić.
Ministar Stefanović razgovarao je sa mađarskim ministrom policije. On mu je, kaže, potvrdio da ta zemlja ne odustaje od podizanja ograde. Demantuje da je njegovo ministarstvo imalo informacije o namerama mađarske vlade.
Nismo imali informaciju od strane mađarske kolege da će takva ograda biti podignuta. Možda su neka druga ministarstva imala, ja to zaista ne znam. Ne mislim da će žica biti rešenje, ali svakako da svaka država zadržava pravo da rešava te probleme na način koji se misli da je najbolji za njeno stanovništvo. Naša granična policija prihvata te ljude, mi vršimo registraciju. Naš posao je omogućimo bezbedan prolazak kroz Republiku Srbiju, im obezbedimo hranu, vodu i lekove.
Srbija ništa više od onoga što je uradila ne može da učini. Ministar navodi da smo nemoćni da sami sprečimo ogroman broj migranata.
Njih je trenutno između oko 1,5 milion na tursko-sirijskoj granici. Imamo situaciju da azilanti iz zemalja Evropske unije, iz Grčke i Bugarske, napuštaju te zemlje Evropske unije i onda preko Srbije ponovo ulaze u Evropsku uniju. To je pitanje koje Evropska unija mora da reši.
Podizanje zida je loše rešenje, poručio je šef kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Srbiji Hans Friedrich Schroeder.
Ovo je ogroman porast. Mi nikada nismo vidjeli, nikada nismo imali ovoliki broj ljudi koji su prisilno raseljeni i u odnosu na prošlu godinu to je porast od 16%.
And also now there's countless stories.
I ovdje sada u Srbiji vidimo bezbroj situacija gdje ozbiljni ljudi prilaze izbjeglicama, nude im hranu, nude im vodu, puštaju ih u svoje kuće da se istuširaju, da se odmore. Dakle, stanovnici Srbije su i dalje veoma dobro raspoloženi i primaju dobro izbjeglice. Vlasti pokušavaju da pomognu izbjeglicama najviše što mogu. A mi smo sa naše strane spremni da pomognemo.
Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović, rekao je za našu kuću da zid koji Mađarska planira da podigne duž granice sa Srbijom ne može da zaustavi migrante.
Ako se bude izgradio, sve više ljudi će čekati da pređe granicu. Neki će pokušati da nađu alternativu nekim drugim putevima, ali zaista samo će produbiti postojeću humanitarnu krizu.
Od početka godine više od 28.000 ljudi izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji.
Komesarijat za izbjeglice i migracije povodom Svjetskog dana izbjeglica 20. juna saopštio je da je Srbija jedna od 5 zemalja svijeta sa produženom izbjegličkom situacijom. Od 618.000 ljudi koji su tokom ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj dobili zaštitu priznavanjem izbjegličkog statusa, više od 35.000 njih i dalje su izbjeglice. Kako se navodi, onih kojima treba pomoć ima daleko više, a sličnu sudbinu deli i preko 200.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije.
Ovo su novosti dana. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić u Sankt Peterburgu je od ruskih kolega saznao za predlog izgradnje gasovoda Istočni prsten. U Rusiji mu je, kako je naveo, rečeno kako je Brisel tražio da gasovod zaobiđe našu zemlju. Premijer Vučić kaže da je ta informacija, ako je tačna, neprijatno iznenađenje. Stručnjaci ocjenjuju da bi za našu energetsku stabilnost bilo veoma nepovoljno da krak gasovoda ne prođe kroz Srbiju. Sandra Cvijanović.
Prema Sezanu u Rigi, ministri Slovačke, Mađarske, Rumunije i Bugarske su uz posredstvo vođe Evropske unije potpisali dokument o izgradnji istočnog prstena. Taj gasovod trebalo bi da se gradi 2018. godine i zaobišlo bi Srbiju. Potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao je da je tek sada od ruskih kolega saznao da su zvaničnici Evropske unije nudili Rusiji izgradnju takvog gasovoda.
Kada je ruski gas treba da ide za Srbiju, to je onda politički problem. A kada treba da ide za zapadnu Evropu i severnu Evropu, onda je to ekonomija koja nema veze sa politikom. Ako je zaista ovo tačno što sam danas čuo, to zaslužuje veoma ozbiljne razgovore sa Evropskom komisijom o njihovom odnosu prema Srbiji, prema interesima Srbije i građanima Srbije.
Ukoliko bi predlog Evropske unije bio prihvaćen, to bi za energetsku stabilnost Srbije bila katastrofa, kaže predsjednik Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić.
2019. godine preko Ukrajine nijedan kubni metar gasa neće da prođe. Ako se to ukine, pošto mi preko Mađarske ne možemo da dobijemo gas, preko Bugarske ne možemo, mi ćemo ostati na taj način potpuno bez gasa ukoliko bude bilo tako kako Evropska komisija predlaže.
Za Rusiju je mnogo važnije kakve će odnose sa Evropskom unijom da ima, nego da li će Srbija imati gas, ocenjuje profesor studija Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu Florian Biber. On sumnja da su evropski zvaničnici tražili da gasovod zaobiđe Srbiju.
I ja mislim da to kao ples Evropska unija sa Rusijom, gde se ide jedan korak na jednu stranu, jedan korak na drugoj strani, ne znamo šta će biti kraj toga i ja mislim da je teško tumačiti kako će se to završiti na kraju i ne vidim to sad kao neki odlučujući korak na jednom ili na drugom pravcu, nego mora više da se to vidi koji od tih planova će se na kraju realizirati.
Rusija za sada ne otkriva da li će prihvatiti predlog Evropske unije u vezi sa izgradnjom gasovoda Istočni prsten. Tamošnji zvaničnici ipak uveravaju da se od Turskog toka odustati neće.
Grčki ministar energetike Panajotis Lafazanis i njegov ruski kolega Aleksandar Novak potpisali su sporazum o izgradnji ruskog gasovoda u Grčkoj, navedeno je agenciji France Press u ruskom ministarstvu energetike. Dokument koji je još u fazi memoranduma o razumevanju predviđa formiranje zajedničke kompanije zadužene za izgradnju gasovoda između 2016. i 2019. godine. Troškovi gradnje koje će snositi Rusija iznosiće 2 milijarde evra, a gasovod će imati kapacitet od 47 milijardi kubnih metara.
Rusija je spremna da razmotri finansijsku podršku Grčkoj. To je izjavio potpredsednik ruske vlade Arkadij Dvorković uoči posete grčkog premijera Aleksisa Ciprasa Rusiji. Cipras će danas razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. To je njegova druga poseta ovoj zemlji za dva meseca. A Ciprasov kabinet saopštava da grčka vlada ulaže napore da vanredni evropski samit posvećen toj zemlji koji će se u ponedeljak održati u Briselu bude uspešen. Iza Tine naš dopisnik Majda Šimunec.
Cipras smatra da je samit pozitivan, da je u svakom slučaju dobar korak ka konačnom dogovoru grčke vlade i međunarodnih poverilaca o planu izlaska iz ekonomske krize Grčke, odnosno o novom programu finansijske podrške. Grčka vlada imala za cilj, kaže Cipras, da se pregovori okončaju upravo tako na najvišem nivou, na političkom nivou i samo tako će biti okončani uspešno. Svi koji su, kako je rekao, investirali u raznorazna scenarija krize i katastrofe, bit će demantovani jer će sigurno biti pronađeno u ponedeljak rešenje na bazi svih kanona Evropske unije, ali i demokratije, što će Grčkoj omogućiti da se vrati na put razvoja unutar eurozone. Latinska štampa inače ovih dana uveliko prenosi sve ono što je Cipras rekao proteklih dana u razgovorima za strane medije i posebno se ističe stav da Grčka ne može i da neće platiti dug, da neće podleći pritiscima i ucenama međunarodnih kreditora, jer je političko rešenje za Grčku jedini izlaz iz ekonomske krize. On kaže suštinsko rešenje, a ne običan sporazum.
Upravo smo dobili vest da je Evropska unija odlučila da produži ekonomske sankcije Rusiji za još godinu dana, ovu vest saopštio je Evropski savjet.
Sankcije koje su uvedene zbog ruske aneksije Krima trebalo je da isteknu 23. juna, ali će važiti do istog datuma 2016. navodi se u saopštenju. Zabrana se odnosi na uvoz robe poreklom sa Krima i Sevastopolja u Evropsku uniju, investiranje u te regione, obustavu turističkih putovanja i na izvoz opreme za eksploataciju gasa i nafte. I ova odluka donesena je uz saglasnost svih 28 članica Unije.
A u Danskoj ostavka.
Danska premijerka Helle Thorning-Schmidt podnela je ostavku posle jučerašnjeg poraza na parlamentarnim izborima. Poručila je da će se povući i sa mesta lidera socijaldemokratske stranke. Opozicija koju čine Liberalna stranka i Danska narodna partija na izborima je osvojila 90 od ukupno 179 mesta u parlamentu.
15 časova i 15 minuta. U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Aleksandar Vučić rekao je kako je spreman da ide u Srebrenicu i oda poštu žrtvama ukoliko Bošnjaci izraze želju da on dođe na godišnjicu obeležavanja tog zločina. Srpska vlada, međutim, kako je rekao, ne može podržati predlog rezolucije o Srebrenici i o tome su obaveštene članice Saveta bezbednosti. Rezolucija o Srebrenici je antisrpska i skomplikovaće situaciju na Balkanu, tvrdi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Od početka godine oko 28.000 ljudi, najviše iz Sirije, izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, kaže ministar Nebojša Stefanović. Evropska unija odlučila je da produži ekonomske sankcije Rusiji za još godinu dana, saopšteno je iz Evropskog saveta. A u nastavku, između ostalog, čućete i šta predviđa zapravo novi nacrt zakona o uslovima upućivanja radnika na rad u inostranstvo. Biće reći i o infekciji na hirurgiji urgentnog centra u Beogradu, koju je izazvala bakterija Klebsijela. Nije sigurno da je to jedini uzrok, kaže ministar Lončar.
Trenutno je situacija pod apsolutnom kontrolom, nema nikakvih novih slučajeva i nadam se da će ubrzo krenuti urgentni centar normalno da radi.
Sutra oblačno i svežije, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja predstavilo je nacrt zakona o uslovima upućivanja radnika na rad u inostranstvo. Neposredan povod je pogibija šestorice naših radnika u Sibiru, kao i česti slučajevi da se radnicima u inostranstvu uskraćuju prava. Poslodavci i sindikati pozitivno ocenjuju tekst nacrta, ali traže i određene izmene. Milenko Marković.
Zoran Lazić iz Ministarstva rada kaže da je osnovna ideja novog zakona da se tačno zna mesto gde rade radnici u inostranstvu kako bi se bolje zaštitili, a da se istovremeno poslodavcima olakšaju birokratske procedure. Novo je, pored ostalog, to što će zaposleni morati da budu detaljno informisani o poslu i zemlji u kojoj rade, a imaće i kontakt osobu kojoj će moći da se obrate.
Kontakt osoba služi da bi zaposlenima razjasnila svaku dilemu u vezi rada i da bi nadležnim državnim organima, prvenstveno se tu misli na diplomatsko-konzularno predstavništvo u državama gde rade, pružili određene podatke o upućivanju. Priprema zaposlenih pre upućivanja podrazumeva ne samo da zaposleni moraju da budu obavešteni o tome koliko im je zarada, nego i oni opšti podaci o klimatskim uslovima u zemlji u koju odlaze, o političkoj situaciji ili nekim drugim uslovima rada.
Radnici neće moći da se upućuju na period duži od 12 meseci uz mogućnost produženja boravka. Predviđeno je da se radnici u nekim slučajevima mogu vratiti pre ugovorenog roka, ali o trošku poslodavca. Međutim, Radomir Planinčić iz Građevinske komore smatra da period boravka treba produžiti na 24 meseca, a da treba predvideti i kada poslodavac ne mora da plati povratno putovanje.
Imali smo slučajeve kada su radnici iz raznih razloga morali da budu vraćeni po nalogu države u kojoj se izvode radovi ili lokalne uprave tamo, ili je učinio krivično nekakvo delo zbog koga mora da se vrati, i da se vrati o trošku poslodavca, što je potpuno neprimereno. Naročito iz razloga što vi za takvog radnika morate da spremite novog radnika koga treba da uputite tamo, pa onda plaćate i njemu trošak upućivanja i povratka, a i ovom koji je svojom krivicom doveo sebe u poziciju da bude vraćen.
Nacrtom su propisane kazne od 600.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica koja ne poštuju zakon. Vladimir Radosavljević iz sindikata Sloga smatra da nesavesne poslodavce treba drugačije kazniti.
Mi smo predložili na ovoj javnoj raspravi da se kaznene odredbe za nepoštovanje ovog zakona toliko drastično povećaju do mogućnosti zabrane rada firmi koja ne ispuni ono što ovaj zakon predviđa. Kao i jedna sugestija, pošto smo mi inače nezadovoljni radom inspekcijskih organa, ali i nadležnostima koje one imaju, ovlaštenjima i tako dalje, da se u tom smislu pojača i mogućnosti njihovog nadzora i delovanja.
Neposredni povod za predlaganje novog zakona bila je pogibija šestorice naših radnika početkom godine u Sibiru. A i pre toga se veoma često dešavalo da naši radnici imaju problema da naplate svoje zarade ili ostvare svoja prava. U Ministarstvu rada kažu da se zakon neće baviti agencijama koje nelegalno šalju ljude u inostranstvo, jer je to posao za policiju i tužilaštvo.
Nekadašnji ministar za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić na početku suđenja u Specijalnom sudu u Beogradu negirao je optužbe da je sa saradnicima zloupotrebio službeni položaj prilikom izdavanja dozvola za rad preduzeću Nuba Invest 2009. Ocenio je da je ovaj sudski proces politički i medijski montiran. Krivicu su negirali i njegov nekadašnji zamenik Nebojša Janjić i bivši direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak.
7 osoba je povređeno, među kojima i 2 dece u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Gukoš kod Ljiga, saznaje naša televizija. U direktnom sudaru učestvovala su 2 putnička vozila. Svi povređeni su zbrinuti u urgentnom centru Valjevske bolnice. Istraga je u toku.
Prema poslednjim nalazima epidemiologa, izolovana je bakterija Klebsijela, ali nije sigurno da je ona jedini uzrok infekcije pacijenata u urgentnom centru, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Kaže da su uzorci poslati u Nemačku na dodatne analize i ističe da je situacija pod kontrolom.
Trenutno je situacija pod apsolutnom kontrolom, nema nikakvih novih slučajeva i nadam se da će ubrzo, kada epidemiolozi to dozvole, jer oni sada vode celu priču, krenuti u urgentni centar normalno da radi. Podsjećam vas da je to nešto što se dešava u celom svetu, što se to dešava u mnogo razvijenim zemljama od naše, ali to ne daje za pravo da se opuštamo, i ono na što ću apelovati na sve zaposlene u zdravstvu u Srbiji, a to je da se podigne na najviši nivo preventiva od sepse, ja sepse, da to mora da funkcioniš. To je apel koji će važiti za sve zaposlene u Srbiji.
Imali sistemskog rješenja za pomoć deci ulice i deci ometenoj u razvoju. Tome bi trebalo da doprinese memorandum o saradnji u oblasti jačanja prava deteta koji su potpisali grad Beograd i UNICEF. Marina Bajić.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da bi saradnja sa UNICEF-ovom kancelarijom u Srbiji, Gradskom odboru za prava deteta osnovanom u novembru prošle godine, pomogla da brže donese lokalni akcioni plan za prava deteta od 2015. do 2018. godine.
Cilj nam je da deci kojih po popisu iz 2011. godine ima 317.000 u gradu Beogradu, deca i omladina starosti do 18 godina, obezbedimo sva prava i olakšamo život kako bi s jedne strane poštovali Konvenciju Ujedinjenih nacija, a s druge strane kako bi pokazali da brinemo o onima koji su naša budućnost.
Jedan od prvih zadataka biće izgradnja prihvatilišta za decu ulice. Milica Đorđević iz Centra za integraciju mladih potvrdila je da je gradnja takvog objekta neophodna. Procenjuje se da trenutno na ulicama Beograda živi i radi oko 2000 mališana.
I dalje jeste situacija da je preko 70% njih uključeno u neku formu rada kao strategija preživljavanja čitave porodice. Na dnevnom nivou su izložena rizicima od nasilja. Pored zdravstvenih rizika, činjeni se da su uglavnom isključeni iz sistema obrazovanja i najverovatnije nemaju pristup drugim uslugama. Deca su u riziku trgovine ljudima svakako.
Grad najavljuje i pomoć za decu ometenu u razvoju. Ove godine biće im obezbeđeno 250 ličnih pratilaca. Predsednik Beogradskog udruženja za pomoć deci ometenoj u razvoju, Bogoljub Radovanović, tvrdi da će to u mnogome i roditeljima olakšati brigu.
Jer su roditelji prinuđeni da zapostavljaju svoje porodične obaveze i radne da bi dovodili i odvodili decu iz škole. U tom smislu je veliko olakšanje za roditelje, kao i u materijalnom smislu, jer često su roditelji prinuđeni da samostalno plaćaju lične pratioce.
Grad najavljuje i strožu kontrolu pojedinih opština koje ne poštuju zakonsku obavezu da besplatno prevoze učenike koji žive na većoj udaljenosti od 4 km od osnovnih i srednjih škola.
Budući srednjoškolci će danas saznati preliminarne rezultate male mature. Spiskovi će biti objavljeni u matičnim školama, a konačni rezultati će se znati sljedećeg četvrtka.
Kultura. Svetski popularni hrvatski duo violončelista Tu Čelos večeras će održati koncert u centru Sava. Luka Šulić i Stjepan Hauser nastupali su sa mnogim poznatim muzičarima, Androm Bocellijem, Eltonom Johnom, Georgeom Michaelom, grupom Red Hot Chili Peppers. Listi slavnih saradnika dodali su i Robija Williamsa, na čijem su koncertu u sredu uveče u Beogradu nastupili kao predgrupa. Na koncertu u centru Sava dvojica muzičara dolaze iz Hamburga, a iz Beograda putuju na turneju u Japan. Jovana Veljković prenosi da su Šulić i Hauser publici obećali pesme sa njihova 3 albuma, kao i nove obrade.
Iz
iza sebe imaju mnogobrojne rasprodate koncerte. Punili su najprestižnije svetske dvorane, nastupali sa mnogobrojnim svetskim muzičarima. Slavni virtuozi na violončelima Luka Šulić i Stjepan Hauser nestrpljivo čekaju druženje sa beogradskom publikom u Sava centru. Ne nastupaju prvi put u Beogradu, podsjeća Luka Šulić.
Prošlo ljeto smo nastupili na Exitu, također u Novom Sadu, što je isto bilo predivno iskustvo, tako da se jako, jako radujemo tom koncertu u Beogradu i puno smo napredovali u posljednje 3 godine. Imamo 2 nova albuma čak od kad smo zadnji put bili u Beogradu. Odsvirali smo preko 600 koncerata po cijelom svijetu, tako da imamo puno više utakmica u nogama.
Koliko su Stjepan Hauser i Luka Šulić cenjeni u svetu, govori i činjenica da su u Japanu dobili i svoj dan. Naime, tamo je 20. januar proglašen Tu Čelos danom. Beogradski Tu Čelos dan biće 19. jun, kada ova dva talentovana mladića nastupaju u Sava centru.
Prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu Tanasi Uzunović ovogodišnji je dobitnik plakete Vitez srpske glume, saopštio je Nacionalni teatar. Jednoglasnu odluku doneo je žiri vidovdanskih kulturnih svečanosti koje se svake godine održavaju na Zlatiboru. Svečano uručenje nagrada biće sutra.
Kako bi što bolje predstavila ponudu za predstojeću letnju sezonu, Turistička organizacija Srbije ovih dana organizuje karavan Moja Srbija. U planu je da karavan poseti 10 gradova i da građanima predstavi sve turističke potencijale naše zemlje. Kako je bilo danas u Nišu, Ozren Rašić.
Na centralnom Niškom trgu danas sve u znaku turizma Srbije. Da čujemo najpre turističke poslanike.
Zlatko Veljović, direktor Polombalje. Danas je upravo akcija da se svim potencijalnim korisnicima usluga Banji dele vaučeri sa 5% popusta.
Imali gostiju?
15% više gostiju u prvih 5 mjeseci ove godine odnosu na prethodnu godinu.
Moje ime je Jelena Kuzmanović iz turističke organizacije Grada Čačka. Pa ove godine guča, ali manifestacija je Sabor Frulaša i Kupusijada u Mrčevcima.
Dragana Kasapinova, turistička organizacija Kraljeva. 4. jula, isti ovaj karavan koji je kod vas ovde u Nišu danas, bit će tog dana u Kraljevu na centralnom trgu. Reka Ibar od Maglića do Kraljeva. Dobrodošli.
Moje ime je Biljana Govorošić. Dolazim iz Subotice.
Šta Subotica nudi ovde?
Naravno, nezaobilazno Paličko jezero, mnogobredne salaše, vinarije, ergele i sl.
Sve ovo što se danas događa na centralnom Niškom trgu pobudilo je veliko interesovanje kod Nišlija.
Vrlo lepi suvenirčića ima, tako da može svašta da se kupi. Ja mislim, Srbija može još više od ovoga da ponudi.
Srbija sve što nudi, sve je lepo. Evo, ja sam uzeo za Prolog Banju da ide.
Pa, Srbija može da ponudi nešto lepše i bolje nego što sve druge države na svetu.
Karavan Moja Srbija, turistička ponuda Srbije, danas u centru Niša do 18 časova.
Kao putnik, bez obzira da li ste turista ili ne, trebalo bi da znate svoja prava, ali i svoje obaveze. U novostima dana beležimo šta se desilo jednom Lozničaninu.
Muški ručni sat švajcarske marke Iblo, vredan skoro 2 miliona dinara, zaplenjen je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. 36-godišnji putnik, koji je doputovao iz Brisela, sinoć je pokušao da ga unese u Srbiju bez plaćanja carine. Sat, koji je zbog velike vrednosti morao biti prijavljen i ocarinjen, pronađen je u originalnom pakovanju zajedno s računom, navodi se u saopštenju uprave carina. Putnik je rekao da je to poklon i da nije znao da ga treba prijaviti.
Vesti sporta. Na olimpijskim igrama Evrope u Baku Ivana Maksimović zauzela 4. mesto u disciplini MK Puška Trostav. Andreja Arsović je u istoj disciplini bila 20. Posle prvog dana takmičenja u disciplini malokalibarski pištolj Jasna Šekarić je 8. Zorana Runović 15. Večeras u polufinalu vaterpolo reprezentacija igraće protiv Grčke od 20:30. A sa nestrpljenjem očekujemo sutrašnje finale omladinskog šampionata sveta na Novom Zelandu. Naši fudbaleri pokušaju će da osvoje mundijal u meču protiv selekcije Brazila. Utakmica počinje ujutru u 7 časova. Vlade Radičević.
Fudbalskim znanjem, odnosom prema igri, uz pravu atmosferu i vođenje tima, naši omladinci već su postigli istorijski uspeh. Selektor Veljko Paunović kaže da je ova reprezentacija vratila veru u srpski fudbal i da može da zablista i u finalu.
Mnogo smo zadovoljni, naravno sretni što smo uspeli da napravimo jedan veliki ovakav uspeh za naš fudbal, za našu zemlju, za naš narod na jedan stvarno pravi način, gde smo pokazali od prvog dana ovde stil fudbala koji želimo da predstavimo svetu.
Tajna uspeha mladih fudbalera je u činjenici da su svi oni već nosioci igre u domaćim klubovima, kaže trener Slobodan Halilović i dodaje da veruje u uspeh protiv Brazila.
Nadam se da ovo finale koje se igra možda jednom u životu, da će pokušati da iskoriste šansu protiv isto tako veoma dobre ekipe Brazila i da će Južna Amerika protiv Evrope izgubiti i da ćemo mi biti osvajači ovoga kupa.
Za naš fudbal važno je da ovaj tim uskoro dobije šansu i u seniorskoj konkurenciji i vrati Srbiju među 10 najboljih reprezentacija sveta. Sutrašnje finale počeće u 7 časova ujutru uz televizijski prenos na RTS-u 1.
Trnovit put pomirenja u regionu. Preko rezolucija, hapšenja, otkazivanja poseta, pravljenja visokih zidova. Sedmica, nedelja 21. jun od 10:05. Radio Beograd 1.
Stepena u ovom trenutku u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Somboru, u Novom Sadu 22, na Kopaoniku 10. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Tokom dana u severnim krajevima delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 16, maksimalna dnevna od 18 do 23, u Beogradu 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program.